Falando da Liga Feminina de Fútbol 8, na que milita María Fandiño, achegámonos hoxe a esta xogadora do equipo do Perlío. María, moi bons días.
Hola, bons días.
Bueno, achegámonos en primeiro lugar porque estás lesionada. Decíanos o adestrador Jorge que non podía contar contigo. Que pasou? Como te encontras? Antes de nada.
Pois, bueno, físicamente encontrome ben, con unhas pequenas molestias, pero, bueno, foi a raíz dun entreno, unha mala postura, chegando forzada a un balón para facer un regate e tal, e, bueno, un mal movimento, e despois as probas médicas, pois, xa dixeron que o ligamento cruzado, pois, que rompera.
Ajá, xa nos decía el que non era unha lesión de onte, que xa ocurriu hai algúns días, non?
Sí, xa fai
e arrastraches e hasta que deron o diagnóstico.
Sí, efectivamente foi casi xa fai un mes, non dos primeiros entrenos da temporada xa.
Ajá. E entón non poideche xogar? Sí, estiveche xogando.
Non, aínda non xogara porque, bueno, por cuestións de distancia non fixera pretemporada e...
Ajá.
Entón, claro, xa non cheguei nin ao primeiro partido de Liga.
Uh-huh.
Mala sorte.
Sí, e entón estás de público, non?
Sí, sí.
De Miranda, de cada domingo ou cada sábado.
Sí, bueno, en canto poido, pois, eso, como por cuestións de distancia, pois, sí que en canto poida, pois, veño ver algún partido, pero sí que ahora casi me resulta máis difícil velo que estar no terreo de xogo vivindo máis de cerca, non?
De distancia porque estás fora de Perlío neste momento.
Sí,
fora,
claro, eu son de Curtis. Sí,
ajá,
sí.
O sea, que tienes de Curtis pero militas no Perlío.
Claro, sí, porque, bueno, estudio aquí en Ferrol, entón, bueno, pois, ajá, ofreceronme ir xa fai uns anos ese equipo e aceptei, e a verdade é que non me arrependo desa decisión.
Canto tempo levas, María, no Perlío?
Pois dous ou tres anos, desde o primeiro ano que se fixo, sí. Deixei no por cuestións de estudios, aparquei un pouco, pero bueno, non fun capaz de abandonalo de todo e en a mitad de temporada, pois volvín a caer na tentación, non?
O sea que gusta o fútbol, vamos.
Sí, vamos. Eso foi desde pequena, non se pode negar.
Uh-huh. Dices que xa non poideches empezar a temporada, que as ves cando podes, pero estás ao tanto de como evoluciona o equipo. Si levas desde o principio,
sí.
Como ves a evolución do Perlío femenino?
Pois a verdade é que moi ben, moi boa. Eu creo que incluso me atrevería a decir que non pode ser mellor, sí, non, sempre se pode mellorar, pero é moi boa.
Sí.
Realmente desde o primeiro partido que xoguei con elas e desde o primeiro entreno, pois a melloría foi brutal, non? Agora xa se xoga máis como un equipo e a verdade é que moi ben.
Uh-huh.
De exemplo, este último partido, non? A
sí.
Capacidade de remontar un 0-2, un 3-2.
Eso che iba a preguntar, se sabías deste último encontro, se estiveras Perlío 3, Rápido de Neda 2, o resultado marcador da pé a pensar que houve moitísima rivalidade aí.
Sí, a verdade é que sí, hai que recalcar que, bueno, diferencias o partido pois, en dúas partes moi claras, non? A primeira que, pois, que o Perlío entrou así un pouco despistado, que dous erros foron clave, elas estuveran atentos aí, estuveran moi atentas e meteron eses dous goles, pero bueno, unha boa recuperación na segunda parte, donde eso combinou, se realizouse todo o que veñen traballando nos entrenos,
uh-huh.
E bueno, o resultado reflexa, non?
Aí está, 3-2, foi capaz de remontar e eso fano os grandes equipos.
Efectivamente.
Non é por nada.
Sí. Así é.
E aí, por eso está no quinto posto e con posibilidades de subir máis arriba si quere, non?
Sí, sempre eu creo que se quere, creo que tamén se pode, por suposto que sí.
E ti en que posición xogas, María?
Bueno, pois eu nun inicio poníanme bastante de medio, non? Para, bueno, intentar repartir así un pouco o xogo, pero, bueno, últimamente, pois, valía un pouco nas posicións que tiñamos alguna, ou mellor que non tiñamos xogadora de recambio, pois, un pouco donde manda o entrenador, non?
Eso é boa cousa, vales para todo.
Bueno, sí, eso se intenta, eso se intenta.
Bueno, María, canto tempo tes que agardar pola recuperación? Que che din os médicos?
Pois, bueno, en principio hasta o luns, que teño cita co traumatólogo para que me comente eso, que calendarios baraxamos, non? Se hai que operar, se non hai que operar, pero, claro. Bueno, creo que é unha, no caso de case operación, creo que é unha lesión pois, de unos cuantos meses. Bueno,
a mellor perdes esta temporada?
Probablemente, sí, ou boa parte, pero intentarase, pois, eso, despois da operación, no caso de que así sea, pois, unha recuperación, intentar facelo o máis curta posible.
Pois que haxa moita sorte, María, a ver que diga boas noticias ao médico e que te recuperes moi, moi pronto, porque que vai facer o perlío sen ti?
Bueno, o perlín sin min vexo que vai moi ben, entón non sei xa se teño que volver, se me precisan ou non.
Eu creo que sí. Bueno, María Fandiño, foi un placer falar contigo e moitísimas gracias.
Igualmente, gracias.
Boa sorte.
Hasta logo.